Dragii mei, vă spun și eu bun venit la această slujbă. Mulțumim echipei tinerilor care ne-au încântat, dar mai mult decât faptul că ne-au încântat pe noi, ne-au ajutat ca împreună să aducem o jertfă de bun miros Creatorului nostru. Îi mulțumim lui că ne oferă posibilitatea totuși să fim împreună. Așa, după cum vedeți, eu sunt în sufrageria mea, și de aici vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri în această dimineață. Nu știu ce vă trece prin minte zilele acestea, uitându-vă la știri, citind, probabil ca și mine, mult în perioada aceasta, poate că printre multele întrebări v-ați adresat și această întrebare. Bun, Dumnezeu are ceva de a face cu toată povestea asta. Altfel spus, unde este Dumnezeu în această pandemie? Vedeți dumneavoastră, pandemiile au ucis peste 300 de milioane de oameni de-a lungul istoriei. E o cifră impresionantă, mai ales când te gândești că populația lumii nu a fost atât de mare ca și acum. De la ciuma lui Antonie din 165 după Hristos și până la pandemia produsă de HIV-SIDA, asemenea erupții de pandemie au fost parte a existenței noastre pe acest pământ. Acum este o nouă boală care mătură întregul glob. Și după Organizația Mondială a Sănătății, boala pe care o produce acest virus este COVID-19. Dar în timp ce ne uităm poate îngrijorați sau poate speriați sau unii dintre noi poate mai mult decât atât, ajungând în stări puternice de anxietate, poate chiar de depresie, aș vrea să privim un pic la faptul că noi nu suntem singuri din istoria umanității care experimentează asemenea stări. Ba, aș putea spune că au fost perioade de-a lungul istoriei când oamenii au fost în situații mult, mult mai dezastroase decât aceasta. Spre exemplu, haideți să ne uităm un pic la istoria pandemiilor. Prima la care vreau să fac referire este ciuma lui Antonie. Are loc în anul 165 după Hristos, s-a manifestat prin variolă sau pojar. Până la această oră lumea încă nu poate spune cu siguranță care a fost forma. Se știe cumva că această pandemie, această boală a fost adusă de către soldații romani care s-au întors la Roma din Mesopotamia în jurul anului 163 după Hristos. Vă rog să notați, atunci au murit peste 5 milioane de oameni. O altă ciumă pe care o găsim în istorie este ciuma lui Justinian, 541-542 după Hristos. A fost o erupție a ciumei bubonice care a omorât 25 de milioane de oameni. Unii estimează că 50% din populația Europei ar fi pierit atunci. A afectat într-un mod semnificativ Imperiul Bizantin. O altă pandemie numită Moartea Neagră, 1346-1353. Dacă dumneavoastră chiar credeți că e lungă perioada asta a noastră de izolare, gândiți-vă la câți ani a durat această pandemie. A fost una dintre cele mai violente forme în care s-a manifestat pandemia în istoria umanității. A izbucnit probabil undeva în Asia, s-a răspândit apoi în Europa și după anul 1347 a creat aici în Europa o panică îngrozitoare. Durerile erau însoțite de transpirații, frisoanele erau principalele simptome ale acestei boli. În zona gâtului și eventual în zona inghinală apăreau niște umflături pline cu puroi, numite buboane. La început erau de o culoare roză, mai târziu deveneau purpurii, iar în final deveneau negre, putând ajunge până la mărimea unei portocale. Victimele mureau în chinuri groasnice. În câțiva ani cât a durat această pandemie, între o treime și jumătate din populația lumii a murit. mulți din contemporanii acestei pandemii au crezut că a venit sfârșitul lumii. Aș vrea să trec în revistă și pandemia holerei. Lumea a suferit, se pare, vreo 7 valuri de holeră. De la prima ei apariție din 1817 și până la pandemia curentă începută în Indonezia în 1961, sunt cam 4 milioane de oameni care sunt afectați pe an. Pandemia de gripă 1889 până în 90 a distrus 1 milion de vieți. Dar gripa, care a măturat pământul în 2 valuri în 1918 și apoi al treilea val în 1919, a fost cea mai rea pandemie după Moartea Neagră. 250 de miliarde de oameni au fost afectați, infectați. O treime din populația lumii. Au murit undeva între 20 și 50 de milioane de oameni. A fost cunoscută ca fiind gripa spaniolă, nu pentru că ar fi izbucnit în Spania, ci pentru că aici a făcut cele mai multe victime. Când te uiți la toate acestea și la multe altele pe care eu nu le-am menționat, n-ai cum să nu te întrebi. De ce le îngăduie Dumnezeu? De ce îngăduie Dumnezeu pandemiile? Primul lucru pe care, primul argument pe care aș vrea să-l aduc aici, lumea noastră, să nu pierdem niciodată din vedere, este căzută. Atunci când omul a ales să păcătuiască, printre multele consecințe care au urmat această decizie, a fost și suferința. Pământul a fost blestemat datorită păcatului. Întreaga creație, spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8, cu versetul 22, suspină, suferă durerile nașterii. Dar există o promisiune pe care o găsim în ultima carte a Bibliei, în Apocalipsa, capitolul 21, și ni se vorbește acolo că într-o zi va fi un pământ nou și un cer nou. Asta este speranța noastră, anticipăm momentul acela. Dar noi trăim în lumea aceasta ca persoane căzute și purtăm în natura noastră pe cea adamică, locuim într-un pământ căzut. Coronavirus, să știți că nu a existat în grădina Eden. Există astăzi, nu datorită lui Dumnezeu, ci datorită căderii omului în păcat. În al doilea rând, de ce îngăduie Dumnezeu pandemii în lumea noastră? Câteodată, și remarc lucrul acesta, câteodată, nu întotdeauna, ci doar din când în când, boala și dezastrele sunt din partea lui Dumnezeu, judecăți împotriva păcatului. Spre exemplu, citim în Vechiul Testament, în cartea Exod, că atunci când Dumnezeu îl trimite pe Moise ca să-i elibereze pe evrei din robia egipteană, Moise merge și se adresează lui Faraon cu cererea de a permite poporului să meargă să se închine Domnului. Și Faraon, care se credea zeul în viață care conduce Egiptul, răspunde batjocoritor: cine este Domnul despre care tu vorbești ca să mă încred în el? Și cei care ați citit Scriptura, Biblia, vă amintiți că au urmat 10 plăgi, una după alta, care parcă lovesc fiecare dimensiune a vieții egiptenilor. Mai târziu, spre exemplu, o găsim pe Maria, sora lui Moise, care se răzvrătește împotriva fratelui său. Consecința rebeliunii ei este lepra care o lovește. A Dumnezeu avertizează poporul său prin Moise și în Deuteronom, capitolul 28, în versetul 15, Dumnezeu spune în felul următor: Dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile și hotărârile pe care ți le dau azi, toate aceste blesteme vor veni peste tine și te vor ajunge. Și vă rog să citiți acum versetul 22, pe care aș vrea să-l afișez aici. El te va lovi cu tifos și cu friguri, cu inflamație și febră, cu sabie, cu filoxeră și cu mană. Ele te vor urmări până te vor distruge. Scuzați-mă, n-am avut pregătit versetul ăsta. Am avut sentimentul că l-am avut gata pentru a vi-l afișa. Dar Dumnezeu promite această formă de pedeapsă. Gândiți-vă la împărați precum Asa sau Ozia din Vechiul Testament care primesc judecata lui Dumnezeu în urma neascultării sub forma unei boli. Dar mare grijă pentru noi care suntem foarte grabnici la a judeca pe alții. Nu orice suferință din Biblie este o consecință a neascultării. Spre exemplu, Iov este un om neprihănit care suferă. Daniel, citim în cartea sa, în capitolul 8, că suferă deși este drept. Moartea lui Lazar, prietenul Mântuitorului, așa cum ne este ea zugrăvită în Ioan, capitolul 11, nu a fost consecința păcatului. Vă amintiți de Dorca, femeia aceea evlavioasă, o slujitoare devotată pentru cei care erau în nevoi, moare nu pentru că este păcătoasă? Da, va trebui în contextul acesta să ne amintim că de multe ori noi de fapt trăim consecințele alegerilor noastre. Și așa cum spuneam duminica trecută, în Romani, capitolul 1, Dumnezeu după ce ne vorbește de faptul că ni s-a revelat, dar noi în loc să-L cinstim pe El, am întors spatele Creatorului și am ajuns să ne închinăm creației, ne spune în primul rând, în versetul 24, că Dumnezeu i-a lăsat pradă neascultării, necurăției, scuzați-mă. Apoi în versetul 28, Biblia ne spune că din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Ca apoi în cele din urmă, în versetul 28, să ni se spună, fiindcă n-au căutat să păzească pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Și nu de puține ori noi, de fapt, nu facem altceva decât să suportăm consecințele alegerilor noastre. Cel mai ușor este să blamăm pe cineva. La îndemână în aceste condiții ne este Dumnezeu. El este vinovat de toate acestea. Dar amintiți-vă ce ne spune Ioan, capitolul 10, cu versetul 10, că diavolul este cel care produce suferință în lumea aceasta și el n-a venit în lumea aceasta decât să fure, să junghie și să distrugă. Da, diavolul este responsabil pentru suferința lui Iov, pentru cei care ați citit cartea, sau de chinurile celor care sunt posedați de el. În al treilea rând, aș vrea să menționez aici că Dumnezeu este cel care intervine în lumea noastră căzută. Atunci când prima pereche descopere în urma păcatului goliciunea lor, Dumnezeu este cel care intervine și îmbracă. Dar lucrul acesta anunță cumva ceea ce urmează să se întâmple mai târziu, la împlinirea vremurilor, când Dumnezeu însuși vine în lumea noastră, întrupat prin Sfânta Fecioară Maria, în Fiul Său Iisus Hristos, ca să se identifice cu noi, cu durerile noastre, cu bolile noastre, cu suferințele noastre, cu eșecurile noastre, cu condiția noastră de oameni căzuți, ca să moară în locul nostru, că apoi a treia zi să învie dintre cei morți. Și El vine în lumea aceasta și ne schimbă perspectiva noastră a oamenilor cu privire la viață și la moarte. Dar ce mai descoper eu în zilele acestea este că suferința ne demolează idolii noștri ai societății moderne. Durerea, pandemia aceasta, ne scoate la iveală ca apoi să ne distrugă idolii noștri culturali, cei mai prețioși pentru noi. Dar atât în antichitate cât și astăzi, oamenii își doresc o viață frumoasă, prosperă, lungă, n-ar vrea să aibă parte de boli, nici de moarte prematură. Și oamenii din societatea noastră procedează exact la fel. Dar vă rog să observați împreună cu mine, ce face pandemia în zilele acestea? Ea, rând pe rând, idolii noștri și îi zdrobește. Uitați-vă la idolul siguranței sau al securității noastre, cum este zdrobit de această pandemie. Orice om tânjește după siguranță, după securitate, eliberarea de frică, de amenințări, de pericole, toate acestea sunt dorințe pe care le purtăm fiecare dintre noi. Astăzi, în aeroporturi și nu numai, trebuie să trecem prin acele controle de securitate pentru a reduce atacurile, amenințările teroriste. Ne încuiem ușile sau ne punem sisteme de alarmă tocmai pentru a descuraja furtul, pentru a avea siguranță. Ne punem antivirus pe calculatoare pentru a ne proteja datele și pentru a nu fi infectați de virus. Statele lumii investesc sume impresionante pentru a asigura securitatea țărilor lor. Și cu toate acestea, nici cea mai performantă și sofisticată armată nu poate să împiedice acest virus care produce atâta suferință în lumea noastră. Astăzi, mai mult ca oricând, probabil în generația noastră ne simțim în nesiguranță. Idolul securității noastre este zdrobit. Dar pandemia nu se oprește aici, ci lovește cu forță și în idolul prosperității. Întreaga noastră societate își dorește un trai mai bun. Cei din antichitate, ca și contemporanii noștri, își doresc împlinirea acestui mare vis, să fim prosperi. Renumitul vis chinezesc al președintelui Chinei, prosperitatea comună, s-a spulberat atunci când coronavirus a venit peste noi, afectând cea de-a doua economie mondială. Școlile s-au închis, afacerile au fost guduite, frica a depășit între timp granițele Chinei și a ajuns până la noi. Economia mondială este amenințată, bursa este în cădere, pierderile sunt foarte greu de estimat acum. Idolul prosperității este zdrobit în zilele acestea. Dar în acest context vreau să vă amintiți de faptul că Iisus ne-a spus în Evanghelia după Matei, capitolul 6, că nu putem să-i slujim lui Dumnezeu și mamonei sau banului. Iar Apostolul Pavel spune în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 5, de aceea dați morții tot ce aparține firii voastre pământești. Și iată cum e descrisă natura noastră căzută. Desfrâul, necurăția, patima, poftarea și printre ele este lăcomia, care este idolatrie. Acesta este unul dintre idolii societății noastre, lăcomia. În Efeseni, capitolul 5, cu versetul 5, același apostol Pavel spune să știți sigur că nici un om desfrânat sau necurat sau un lacom care este un idolatru n-are parte de moștenirea împărăției lui Hristos și a lui Dumnezeu. Da, pandemia a venit și a zdrobit și idolul acesta al prosperității. Dar nu se oprește aici. Ea vine și zdrobește idolul stării de bine. Wellness, cum este numit. Expresia aceasta, stare de bine, a intrat deja în vocabularul nostru de bază și se bucură de foarte mult sprijin, sau s-a bucurat, din partea mass mediei. Cum bolile cronice și obezitatea au invadat viețile multora dintre noi, am început să fim din ce în ce mai preocupați de starea sănătății noastre. Și astfel citim că Global Wellness Institute ne spune că industria stării de bine valorează astăzi 4,2 miliarde de dolari, adică de 3,4 ori mai mult decât sectorul farmaceutic. Eu n-am știut lucrul ăsta, dar sunt foarte surprins să văd cifrele astea. În segmentul wellness sunt incluse mai multe piețe, cum ar fi cea de frumusețe, anti-îmbătrânire, nutriție, slăbire, fitness, turismul wellness, prevenție, medicină personalizată, medicină alternativă, complementară, imobiliare wellness, spa, piața balneară și multe altele. Dragii mei, dar totuși, în timp ce ne dorim binele și natural într-un fel, haideți să ne amintim că slăbiciunile produse de boală, de suferință, vine să ne arate limitele noastre. În Psalmul 90, unul dintre cei mai vechi psalmi, Moise, spune în versetul 10, anii noștri se ridică până la 70 și pentru cei mai tari până la 80 de ani. Și mă rog, cumva în timpul lor avem parte de necaz, de trudă și trec foarte repede. Asta ne-o pot spune cei care sunt deja la o vârstă frumoasă. Dar uitați ce spune el în versetul 12. Este o rugăciune pe care el o rostește înaintea lui Dumnezeu. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să avem parte de o inimă înțeleaptă. Dragii mei, mai devreme sau mai târziu, răpuși de coronavirus sau de orice altă boală, sau pur și simplu datorită bătrâneței, fiecare dintre noi vom muri. Dar aici am o întrebare pentru dumneavoastră. Unde vă veți petrece veșnicia? Da, Iisus a venit să ne elibereze de frica morții, dându-ne o nouă perspectivă asupra vieții și asupra morții. Și ce înțeleg eu când mă gândesc la unde-i Dumnezeu în toată perioada aceasta, în toată pandemia aceasta? Păi n-am cum să pierd din vedere faptul că El este omniprezent, adică El este prezent peste tot. În Psalmul 139, psalmistul spune: Doamne, unde să mă ascund de fața Ta? Dacă mă duc la marginea mării, Tu ești acolo. Dacă aș putea ajunge în cer, dau de Tine. Dacă aș cere întunericului să mă învăluie, nici întunericul nu este întuneric pentru Tine, căci Tu cunoști totul, vezi totul, ești prezent peste tot. De fapt, noi în realitate n-avem unde să fugim de Dumnezeu. Scriitoarea Elizabeth Browning spunea, și îmi place foarte mult citatul acesta: pământul este tixit de cer și fiecare tufiș este plin de gloria lui Dumnezeu, dar numai cel care vede aceasta își scoate încălțămintea. Ceilalți stau în jur și culeg coacăze, făcând referire la revelația de care are parte Moise în pustiu atunci când Dumnezeu îi se arată în rugul aprins. Altfel spus, ceea ce zice ea, pământul e tixit de cer și în fiecare tufă, în fiecare colț, pretutindeni, arde Dumnezeu, e prezent El. Dar numai când vedem lucrul acesta, numai când ne dăm seama, numai când conștientizăm această realitate, ne scoatem încălțămintea. În restul timpului, stăm în jurul tufelor noastre și culegem coacăze. Eu nu știu exact ce vorbește Dumnezeu, dar asta e rugăciunea mea în ultima perioadă. Doamne, ce-mi zici mie prin toată pandemia asta? Ce zici bisericii Tale? Ce zici omenirii Tale? Nu știu dacă pot răspunde cu exactitate, pot bănui. Îmi doresc ca Dumnezeu să nu mă lase lipsit de lecțiile pe care trebuie să le învăț de aici. Nu am pretenția că El o să stea de vorbă cu mine și să-mi explice ca și cum eu aș fi secretarul Lui ce face El în perioada aceasta. Dar un lucru observ în toată lumea. Deși nu știu exact ce vorbește Dumnezeu, tot pământul s-a trezit. Nu vă surprinde asta? De la un capăt la altul a lumii, de la conducătorii cei mai mari ai lumea acesteia până la cel mai neînsemnat om, toți sunt treji, toți se întreabă ce se întâmplă. Unde-i Dumnezeu? Este El implicat în povestea asta? Aș vrea să exemplific cu un personaj care experimentează suferința și pe care îl găsim în Biblie, în cartea care îi poartă numele Iov. Și acolo în versetul 1 ni se spune despre Iov că omul acesta era integru, era drept, se temea de Dumnezeu și se ferea de rău. Ce descriere frumoasă! Omul acesta trăiește în comuniune cu Dumnezeu și am putea spune este fără vină. Dar e tulburătoare povestea lui. Și noi știm mai multe despre ea pentru că Dumnezeu dă perdeaua un pic la o parte și ne permite să vedem dialogul din lumea spirituală. Ei bine, dacă cineva merita să fie binecuvântat, atunci, în lumea aceea, acesta era Iov. Cu toate acestea, Iov este cumplit de încercat. Viața lui Iov se destramă. Calamitățile se revarsă asupra lui și asupra familiei sale. Și iată cum este descrisă starea aceasta, începând cu versetul 13 din capitolul 1, până la versetul 22. Într-o zi, în timp ce fiii și fiicele sale mâncau și beau vin în casa fiului celui mai mare, întâiul născut, a venit la Iov un mesager care i-a zis: și de aici curg veștile triste, devastatoare. În timp ce boii tăi erau la plug, iar măgărițele pășteau lângă ei, niște sabeieni s-au năpustit asupra lor. I-au luat, iar pe slujitorii tăi i-au trecut prin ascuțișul săbiei. Deodată ceva din proprietățile lui Iov dispar. Am scăpat doar eu, am venit să te înștiințez. În timp ce acesta vorbea, un altul a venit și a zis: focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a ars oile și slujitorii, i-a ars de tot, doar eu am mai rămas ca să vin să te înștiințez. Și în timp ce acesta încă vorbea, a venit un altul și a zis: niște caldeieni, împărțiți în trei cete, au năvălit și ți-au luat cămilele, iar pe slujitorii tăi i-au trecut prin ascuțișul săbiei. Doar eu am scăpat ca să te înștiințez. Și în timp ce acesta încă vorbea, a venit un altul și a zis, și asta pare că pune capac: fiii și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor mai mare, întâiul născut. Dar dintr-o dată, un vânt puternic a suflat dinspre pustie, a izbit în cele patru colțuri ale casei și astfel casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Doar eu am scăpat ca să te înștiințez. Îmi place ce face Iov aici. Versetul 20. Atunci Iov s-a ridicat și a sfâșiat mantaua și a ras capul, a căzut la pământ, s-a închinat și a zis. Și de aici celebrele cuvinte pe care în anumite contexte și noi le folosim: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în pământ. Domnul a dat, Domnul a luat și numele Lui fie binecuvântat. Interesantă concluzia din versetul 22. În toate acestea, în toată criza aceasta covârșitoare care s-a năpustit peste întreaga casă, peste întreaga familie a lui Iov, Iov n-a păcătuit și n-a aruncat vină asupra lui Dumnezeu. Și parcă n-ar fi fost suficiente toate astea. O boală, o bubă îi cuprinde trupul de sus până jos. Și iată cum este descrisă suferința lui Iov în capitolul 2, începând cu versetul 7. Satan a ieșit din prezența Domnului și rețineți ce face și cine-i sursa răului. Și l-a umplut pe Iov cu bube dureroase din talpa piciorului până în creștetul capului. Iov a luat un ciob de lut cu care să se scarpine și s-a așezat în cenușă. Și ca disperarea lui să fie și mai mare, spune versetul 9, atunci soția lui a zis: încă mai rămâi neclintit în necurăția ta? Bleastă-mă-l pe Dumnezeu și mori. El a zis: vorbești ca o femeie nebună. Ce? Să primim de la Dumnezeu doar binele și să nu primim și răul? În toate acestea. Asta e partea care e extraordinar de frumoasă la Iov, strălucește. Iov nu a păcătuit deloc prin vorbele acestea. Cum Iov este vizitat de prietenii săi, care sunt șocați de ceea ce aud, de ceea ce văd. Și când ajung la Iov, pentru câteva zile aceștia nu pot vorbi nimic. Durerea e prea mare. N-au cum să vorbească. Uitați-vă la ce se întâmplă cu Iov pe un timp de tăcere, când încearcă să-și ascundă trăirile, sentimentele, să le nege poate. În cele din urmă nu mai poate. Și începe din el să curgă durerea, protestează, plânge. Știți ce spune Iov în toată durerea lui? n-aș fi vrut să mă nasc. Nu-l bleastă-mă pe Dumnezeu, dar bleastă-mă ziua în care s-a născut. Da, pentru el tot binele anterior, bucuria de altădată, casa plină, liniștea, viața copiilor, toate astea care au însemnat ceva cândva, toate au dispărut acum. Pentru prietenii lui Iov, lucrul acesta e prea mult. Și cu puțină minte, aș putea spune, se transformă în judecătorii lui Iov și încep să-l mustre. Încep să-i țină prelegeri în continuu. Suferința, spun ei, este o pedeapsă pentru păcat. Probabil că ai făcut un păcat foarte mare, deoarece suferi atât de mult. Și întrucât Iov este în agonie, înseamnă că a făcut ceva îngrozitor. În mod evident, el acum vrea să se acopere. Se preface doar că este drept. Este un ipocrit în realitate. Dacă și-ar mărturisi păcatele și-ar accepta că este vinovat și-ar lua pedeapsa, Dumnezeu l-ar ierta, n-ar mai plânge atât de mult. Aceste acuzații, în schimb, sunt insuportabile pentru Iov. E zdrobit de durere, se apără denunțându-și prietenii, se plânge și se duce împotriva lui Dumnezeu. Și sunt acele treceri de la o stare la alta. Într-o clipă vrea ca Dumnezeu să-l lase în pace, ca în următoarea clipă să spună: Doamne, ascultă-mă! Într-o clipă e gata să declare că e vinovat, ca în următoarea să spună: niciun om de pe fața pământului nu este fără vină. Cu toate acestea, el insistă asupra faptului că suferința lui este nemeritată și cere, se tânguie înaintea lui Dumnezeu să fie ascultat. Și răspunsul din partea lui Dumnezeu vine în mijlocul unei furtuni. În cele din urmă, Iov este auzit și Dumnezeu îi răspunde. Interesant, când Dumnezeu alege să vorbească, cel puțin două lucruri uimesc. În primul rând, Dumnezeu nu-i explică niciodată lui Iov de ce suferă. De fapt, Dumnezeu nici nouă nu ne răspunde la întrebarea de ce. În schimb, Dumnezeu vine să-l întrebe pe Iov: Iov, unde erai tu când Dumnezeu a pus bazele universului? Poți tu dezlega tainele galaxiilor, a lumii acesteia, a creației, a macrocosmosului, a microcosmosului? Iov l-a provocat pe Creator cu întrebări pe care nu le înțelegea. Și Iov mărturisește la sfârșitul cărții sale: într-adevăr, am spus lucruri pe care nu le-am înțeles. Lucruri prea minunate pentru mine, pe care nu le-am cunoscut. O, și noi în astfel de situații, într-o pandemie ca aceasta, suntem gata să spunem lucruri pe care nu le înțelegem. Ăsta e primul lucru care te uimește atunci când Dumnezeu alege să vorbească. Nu-i răspunde lui Iov la întrebarea de ce suferă. Al doilea lucru care mă surprinde: Dumnezeu nu ia partea prietenilor lui Iov, ci mai degrabă pe a lui Iov. Dar n-a fost Iov acuzatorul lui Dumnezeu? Și nu s-au transformat prietenii lui Iov în apărătorii lui Dumnezeu? Chiar dacă Dumnezeu alege să permită smerirea lui Iov, el nu își exprimă niciodată mânia față de robul său. Totuși o face față de prietenii lui Iov. Dumnezeu declară chiar furia lui împotriva lor. El le spune că nu-i va ierta până când Iov nu va mișloci pentru ei. Dar Iov, în timp ce cumva îl provoacă pe Dumnezeu, dacă pot să folosesc limbajul acesta, spune ceva. Și Dumnezeu recunoaște că Iov a spus adevărul. Ce adevăr o fi spus Iov? Oare nu tocmai faptul că el suferă pe nedrept? Și aici ajung la un alt punct. Nu toate suferințele noastre sunt datorită vinei. În pandemia aceasta mor oameni buni și oameni răi. se îmbolnăvesc copiii ai lui Dumnezeu și se îmbolnăvesc cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și în timp ce pentru unii poate însemna ceva, pentru alții poate să însemneze altceva această pandemie. Dar într-un domeniu Iov are dreptate. El nu merită ceea ce îi se întâmplă. Da, pentru că nu toate suferințele sunt din vina noastră. Noi reușim să ajungem în anumite situații în care suferința vine peste noi și nu avem nicio vină, dar sunt alte situații în care noi înșine ne distrugem. Noi, fără ajutorul nimănui, adulterinii își distrug propria familie. Bețivanii își distrug propria viață și pe celor din jur. Risipitorii își fac praf averile. Totuși, există oameni inocenți care suferă. Se întâmplă lucruri înspăimântătoare în lumea noastră, lucruri pe care nu le merităm, lucruri care par lipsite de sens. Acesta este motivul pentru care Dumnezeu de fiecare dată ia partea celui care suferă. Da, El ia partea omului care este în durere și, interesant, nu ia partea celui care cumva se dorește a fi apărătorul lui Dumnezeu și încearcă să explice durerea. Dar Dumnezeu nici nu încearcă să ne dea răspunsuri pe care oricum nici nu știu dacă le-am pricepe. În schimb, El vine să fie cu noi, în mijlocul necazului nostru, exact cum a venit la Iov. Prezența Lui îi mai mult decât orice răspuns. Atunci când suntem în mijlocul întunericului și desnădejdii, El ne vorbește și nouă. De acolo, din mijlocul furtunii. S-ar putea să obiectez în dimineața aceasta și să spui, la ce mă ajută pe mine Dumnezeu când vine la mine? Nu El este în problemă, eu sunt în problemă, eu sufer. Poate spui că da, Dumnezeu este de partea celor care suferă, dar acestea sunt cuvinte ușoare, sunt fără sens. Dumnezeu nu poate suferi cu noi. El poate să vadă cel mult suferința noastră, dar nu poate simți ceea ce noi trăim. Dar, dragii mei, povestea lui Iov nu se oprește aici și nici povestea umanității. Și va trebui să ne amintim de un mare eșec pe care noi oamenii îl avem. Haideți să recunoaștem cinstit. În toate discuțiile noastre despre suferință, noi evităm problema problemelor și ne concentrăm pe lucruri care sunt marginale, secundare. Noi, eu și cu dumneavoastră, noi oamenii, am eșuat și am eșuat lamentabil. Problemele pentru care îl învinovățim pe Dumnezeu sunt mult, cu mult mai mici decât adevăratele noastre suferințe. Ceva mult mai rău, în neregulă, este undeva în adâncul ființei noastre. E ceva profund, învăluie întreaga noastră personalitate. Nu vi se întâmplă și dumneavoastră ca și mine să nu faceți ceea ce vreți, ba din contră să faceți ceea ce nu vreți? Vă doriți ceva și ajungem să facem altceva. Și culmea că după o vreme numim altceva care, acel altceva care nu ne place, bine. Chiar și lucrurile bune, chiar și pe acestea am reușit să le pervertim. Poate tânjim undeva în adâncul ființei noastre, nu poate, sigur că așa am fost creați, după iubire. Dar dorințele noastre, fără să ne dăm seama, se transformă în idoli care în cele din urmă ajung să ne controleze. Dorim și noi să fim fără de vină, ca Iov, dar nu am reușit. Și atunci, cumva, putem aluneca spre panta în care ne facem un fel de neprihănire a noastră. Și aceasta vine și pune stăpânire peste noi. Poate că tânjești să fii reconciliat cu Dumnezeu. Și în timp ce vrei lucrul acesta, continui ca tu să rămâi în centrul universului. Dragii mei, noi nu ne putem salva pe noi înșine. Trebuie să realizăm că am eșuat. Trebuie să realizăm că avem o problemă mult prea mare, mult prea gravă și noi nu ne putem salva din ea. Cine dintre noi se poate opera la proprii săi ochi? Sau dacă am avea ambele mâini rupte, oare cum am putea noi înșine să ne le punem în gips? Oare cum am putea fără mâinile noastre să ținem instrumentele de care avem nevoie pentru a restaura sănătatea noastră? Boala noastră este mai mare, boala, de fapt, cea mai mare a noastră nu este suferința fizică, ci este păcatul. Păcatul ne pune într-o situație disperată. Mulți filozofi în lumea aceasta ne învață ce este bine și ce este rău și o fac cu acuratețe. Dar ei nu pot rezolva problema fundamentală, care este păcatul care este în noi. Noi avem nevoie de ceva mult mai mult decât o filozofie. Avem nevoie de un chirurg divin, de Dumnezeu însuși, care să vină la noi și să opereze, să scoată răul acesta din noi. Și chirurgul acesta este chiar Fiul Său, Iisus Hristos. Da, ce pot să spun cu certitudine în această zi este că Dumnezeu e acolo unde e suferința noastră. Și El vine la noi întrupându-se prin Fiul Său, Iisus Hristos, și devine om și Dumnezeu în același timp. Dar este om pentru a se identifica cu mine și cu tine, pentru a trăi exact ceea ce trăiesc eu și pentru a simți ceea ce simt eu și ceea ce simțiți dumneavoastră. Dar El n-a fost un simplu om. El a fost Dumnezeu și prin minunile pe care le-a săvârșit a dovedit lucrul acesta. Dar te întrebi în contextul acesta, a suferit Dumnezeu? Exact, tocmai de asta s-a întrupat. Tocmai de asta s-a întrupat ca să ia asupra sa păcatele noastre și bolile noastre. Și acolo pe cruce, acolo în întunericul acela care a fost creat în miezul zilei, acolo când Dumnezeu întrupat rostește acea rugăciune, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit, acolo Dumnezeu s-a identificat cu suferințele noastre. Așa că, dacă pot să spun în această dimineață unde este Dumnezeu în mijlocul acestei pandemii, aș putea să spun că Dumnezeu este exact în suferința noastră prin Iisus Hristos, strigând către noi că este gata să ne împace prin Hristos, iertându-ne păcatele. Și acolo la cruce este cea mai puternică imagine de care noi putem să avem parte. E imaginea care ar trebui să umple inimile noastre. Sfârșitul lui Hristos n-a fost moartea, n-a fost mormântul în care a fost așezat piatra aceea de vreo 2 tone care a fost pusă pe gura mormântului, sau sigiliul sau garda romană care l-a păzit, pentru că cel care era în mormânt nu era un simplu om, ci era Dumnezeu venit în lumea noastră și moartea nu l-a putut ține și nici mormântul și nici garda și nici autoritate omenească, pentru că așa cum vom celebra în doar câteva săptămâni, Hristos cu moartea a călcat pe moarte, a ieșit a treia zi dintre cei morți biruitor ca să ne aducă viață. Da, El s-a identificat cu mine și cu tine. Unde este Dumnezeu în această pandemie? El este în Hristos suferind pentru noi, împreună cu noi, în locul nostru. Este acolo să ne împace cu sine, rezolvând cea mai mare problemă a umanității, care este păcatul. Și în această dimineață, când poate te uiți ca și mine în jur și te întrebi ce urmează, unde-i Dumnezeu? Cât durează povestea asta? Ne vom mai întoarce vreodată la viața normală? Oare când? Cum? Ascultați cuvintele lui Iisus. Veniți la mine, voi toți cei trudeți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Înțelegeți dumneavoastră când durerea pe care o experimentează umanitatea în vremea aceasta, Dumnezeu stă cu brațele întinse să ne rezolve cea mai cumplită problemă pe care o avem? Când dimineața aceasta ești împreună cu noi și asculți mesajul acesta, dă-mi voie să-ți spun că Dumnezeu știe durerea ta. Știe ce experimentezi acum, îți cunoaște anxietatea, fricile, deznădejdea ta, știe durerea ta fizică. Și Dumnezeu în mijlocul acestei stări strigă către tine cu glasul său: vino la mine. Durerea aceasta venită peste umanitate este strigătul meu ca oamenii să se întoarcă la mine. Până când veți zăbovi în păcatele voastre, până când veți numi răul bine, până când veți continua să vă trăiți viața fără să vă întoarceți la Dumnezeu. Dragii mei, eu cred că în vremea aceasta am un mesaj care vine din partea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră și acesta este că Dumnezeu vă iubește, vă dorește și dacă în dimineața aceasta tu decizi să te întorci la Hristos, scrie pe chatul acela de pe YouTube sau de pe Facebook, nu contează unde ne urmărești, scrie că vrei să te întorci la Domnul, pentru că vrem să ne rugăm împreună cu tine. Noi credem că în vremea aceasta Dumnezeu mântuiește oameni, Dumnezeu rezolvă problema problemelor. Nu coronavirus este cea mai mare problemă? Da, este o problemă serioasă, foarte serioasă și ne dorim să scăpăm de ea cât mai repede posibil, să intrăm în ceea ce numim noi viața normală, dar dacă ne întoarcem la acea viață normală cu problema problemelor nerezolvată, suntem cei mai pierduți oameni. Și Iisus a spus: și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Înțelegi că sufletul tău este valoros? Sufletul tău e mai important decât orice. Sufletul tău continuă să existe și după ce trupul este depus în mormânt. Sufletul tău se întoarce la Dumnezeu. Sufletul tău trebuie să fie mântuit. Nu mai zăbovi, vino la Hristos. Vino!